Robert Negoiță la parchet a depus o plângere penală pe numele lui Nicu Șordan, dar a avut parte de mai multe surprize neplăcute. România a alocat armatei 2% din PIB într-un singur an, așa arată un raport publicat tocmai de NATO. Și un al doilea atac masiv asupra Ucrainei în tot atâtea zile, sistemul energetic a fost ținta de acum. E vineri, 22 martie, ascultați știrile zilei de la Recorder.
Nimeni nu are nevoie de scandal. Dimpotrivă, avem nevoie de colaborare și avem nevoie de să realizăm proiectele care sunt necesare pentru București.
Socoteala de acasă nu i s-a potrivit deloc cu cea de la parchetul general. Robert Negoiță, primarul sectorului 3, a depus o plângere penală pentru abuz în serviciu pe numele lui Nicu Șordan. Primarul general ar împiedica intenționat unele proiecte de dezvoltare a sectorului. Conflictul dintre cei doi e cu mult mai vechi, acesta nu e decât cel mai recent episod, iar Nicu Șordan a comentat chiar că Robert Negoiță e un om foarte curajos dacă se apropie singur de parchet. La sediul instituției, primarul de sector a fost luat în primire de mai mulți membri ai USR și de un protestatar care se recomandă de mai mulți ani drept Marian Ceaușescu.
Doamne ferește! Deci, să candidez. Nu, mă, nu, că mă
deja doare. Aseară s-a votat cum de bun candidatura pentru sectorul 3. A nu se înțelege, n-are
încă 4 ani de hoție.
Robert Negoiță și-a întrerupt declarațiile după ce protestatarii USR, printre care se număra și viceprimarul Lucian Judele, au afișat mai multe pancarte. Unele făceau referire la 3 persoane moarte în urma unor accidente de pe șantierele din sectorul 3. Primarul a fost apoi întrebat despre recenta anchetă Recorder, care arată cum firme ale rudelor lui Marius Ciobâcă, city managerul sectorului, au obținut contracte din bani publici de milioane de euro.
Ancheta Recorder, ceea ce spuneți de ancheta Recorder pentru că îi dați niște bani prietenului dumneavoastră, cum este ancheta Recorder, domnul primar?
Contactat de Recorder săptămâna aceasta, primarul sectorului 3 a spus că instituția ar face verificări, dar a evitat să explice de ce firmele familiei Ciobâcă par abonate la fonduri publice.
Dacă vă interesează poziția dumneavoastră, contactați.
Păi l-am contactat și refuză orice dialog, nu dă niciun răspuns la lucrurile astea. Adică până la urmă are datorie, fiind angajat în primărie, să ne răspundă. Sau dumneavoastră să ne spuneți ce v-a zis legat de asta.
Nu, vă rog frumos să nu ridicați tonul la mine, că nu cred că v-am greșit cu ceva.
Am ridicat tonul.
Nu mă certați, nu mă certați, că nu e ok. Eu zic că v-am răspuns. O să vă comunicăm rezultatul, altă variantă corectă nu avem.
Cu 51 de voturi pentru, 0 împotrivă și 0 abțineri, proiectul privind bugetul municipiului București a fost aprobat. Felicitări!
Din a patra încercare, Consiliul General al Bucureștiului a reușit să aprobe bugetul orașului, primăria poate deci să plătească salariile și facturile. Votul de astăzi din Consiliu a oficializat și noua majoritate. PSD și PNL, care blocaseră proiectul timp de o lună, și-au impus mai multe amendamente. Între altele, consilierii acestora au cerut să se majoreze sumele destinate subvențiilor pentru căldură și societății de transport în comun. Noua majoritate a fost de acord și cu o propunere a lui Nicu Șordan, primarul general a promovat majorarea bugetelor pentru asistența socială, poliția locală și pentru teatre. PSD și PNL tocmai ce au anunțat că îl vor susține la alegerile locale din 9 iunie pe medicul Cătălin Cârstoiu. În ultimele zile, primarul general a fost ținta mai multor atacuri ale puterii, inclusiv din partea premierului Ciolacu. Asociațiile civice de mediu au criticat vehement noul cod silvic proaspăt aprobat de guvern. Potrivit lor, sute de mii de hectare de păduri vor putea să fie defrișate. Organizația Agent Green reclamă că documentul adoptat ieri de guvern permite noi retrocedări legale din fondul forestier, ar fi de asemenea încurajată și practica ridicării de construcții ilegale în păduri. Potrivit executivului, tăierile la ras vor fi interzise în parcurile naturale și în toate siturile Natura 2000. lunii, ceea ce înseamnă aproape jumătate din suprafața de pădure din România. Falsificarea datelor informatice, cum ar fi cele din aplicația Sumal, atrage pedepse de până la 5 ani de închisoare. O altă prevedere spune că plimbarea pe jos sau cu bicicleta va fi permisă în orice pădure din țară. Sunt însă mult prea puține măsuri care să combată tăierile ilegale, spune președintele Agent Green, Gabriel Păun.
Din 7 milioane de hectare din pădurea României, 838.000 aproximativ sunt în afara fondului forestier. Și exact acolo s-a relaxat legislația atât de mult, încât aceste păduri vor putea fi, atenție, nu tăiate, ci defrișate, adică nu vor mai exista ca pădure.
Ce înseamnă că nu era un fondul forestier național? Despre ce tipuri de păduri vorbim?
Vorbim de paji și pășuni abandonate, unde natura și-a reluat cursul, terenul respective s-au împădurit. Acum că au văzut că acele suprafețe, și vorbim de 12% din pădurea României, au lemn valoros, se reorientează către ele și vor putea fi literalmente rase, fără să se pună nimic în loc.
Gabriel Păun, ce să înțelegem din declarația ministrului Mircea Fechet, care spune că tăierile la ras vor fi interzise în aproape jumătate din suprafața de pădure a țării și cumva guvernul susține că va proteja pădurile?
Sunt trei chestii relativ bune în codul silvic și vreo 100 foarte, foarte grave. Una dintre acestea este ceea ce a spus domnul ministru Fechet și care se referă doar la siturile Natura 2000, care nu înseamnă jumătate din pădurile țării, dar pe aproape. Siturile Natura 2000 sunt arii protejate de interes european, pentru care România este în infringement. Acum 4 ani jumate, noi cei de la Agent Green am depus sesizare la Comisia Europeană și iată, la 4 ani de la începutul infringementului, România trebuie să facă ceva. Dar mai sunt și alte aspecte. Am luat datele din Sumal, deci cele oficiale, și am calculat câtă pădure s-a tăiat în aceste arii protejate în care nu vor mai fi permise tăieri la ras, dar alte tipuri de tăieri agresive. 13 milioane de metri cubi tăiate legal potrivit codului silvic din România, dar ilegal dacă ne uităm la directivele europene. Înseamnă un șir lung de camioane încărcate ochi din România până în China.
Mai spuneți voi că nu este instituită o reformă clară a sistemului de combatere a exploatărilor. În noul cod silvic se menționează inclusiv suspendarea dreptului de acces în Sumal pentru oamenii care își falsifică transporturile.
Foarte bine, și este o măsură brutală pentru cei care comit ilegalități din astea prostești, pentru că mai nou nu se fură pe față. Va pedepsi pe cei care vor fi prinși, dar în acest moment jumătate din lemnul tăiat ilegal nu intră în Sumal. Romsil va rămâne o companie hibrid care favorizată să dețină monopol pe piață. Sunt într-un permanent conflict de interese. Ei și controlează și amendează. N-au cum să se amendeze niciodată pe ei înșiși. Apropo, și de chestia cu tăierile ilegale, nu mai este prevăzută măsura confiscării mijlocului de transport, care este surprins că face un transport ilegal. Asta era o chestie care durea. Nu e ok nici asta.
Cât cheltuiește de fapt România pentru armată? Într-un stat din ce în ce mai secretos, o bănuială că ceea ce ni se spune oficial nu e întru totul adevărat a existat dintotdeauna. Acum, impresia e întărită de un raport public al NATO. Bucureștiul a alocat apărării doar 1,6% din produsul intern brut în 2023, deși președintele Iohannis a promis 2,5%. România e și printre țările codașe la înzestrarea cu arme și echipamente noi, de altfel, generalul Gheorghiță Vlad, noul șef al statului major al apărării, avertiza de curând că fabricile locale de armament nu au cum să fabrice muniția NATO de care are nevoie armata și că militarii nu au cu ce să doboare dronele care cad în regiunile de la granița cu Ucraina. Confruntat cu realitatea seacă a cifrelor, Nicolae Ciucă, fost șef al statului major și fost ministru al apărării, a reluat pur și simplu placa oficială.
Începând cu anul 2016, mai precis cu 2017, în 2016 au fost mai mulți bani, în 2017 s-a intrat pe această alocare de 2%, iar începând de anul trecut, România a fost una dintre puținele țări din Alianța Nord-Atlantică ce a alocat 2,5% pentru apărare.
Raportul NATO spune cât se poate de limpede că România nu a atins ținta de 2% din produsul intern brut pentru apărare decât în 2020. Mai mult, în ultimii 3 ani, scăderile au fost constante. Alocarea de anul trecut e cea mai redusă din 2017 încoace. Nivelul e, de asemenea, sub cel alocat de Olanda. Președintele Iohannis a intrat luna aceasta în cursa pentru șefia NATO împotriva premierului Olandei, Mark Rutte. Armata Rusiei a lansat circa 90 de rachete și 60 de drone asupra Ucrainei azi noapte. Mai multe persoane au murit, dar numărul lor nu a fost făcut public de oficialitățile din Kiev. E al doilea atac în forță în tot atâtea zile. De această dată, ținta a fost sistemul energetic. Cel mai mare baraj din Ucraina, de la Zaporojie, a fost lovit. Nu ar exista însă riscul ca el să se fisureze. Alte atacuri au vizat infrastructura electrică. Mai bine de 1 milion de persoane au rămas fără curent. Rețeaua energetică ucraineană a primit asistență în regim de urgență din Polonia, România și Slovacia. Uniunea Europeană și Ucraina și-au legat rețelele de electricitate în martie 2022, la scurt timp după ce a început invazia rusească. Kremlinul între timp s-a învrednicit să o recunoască public, războiul din Ucraina chiar e un război. Purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin, Dmitri Peskov, a spus că Rusia se consideră în război din cauza implicării Occidentului de partea Ucrainei. Ne aflăm în stare de război, a început ca o operațiune militară specială, dar a devenit un război, a declarat Peskov unei publicații ruse. El a repetat că obiectivul Kremlinului e să cucerească în întregime regiunii la căror anexare a proclamat-o în toamna lui 2022, Donetsk, Luhansk, Herson și Zaporojie. Moscova a anexat ilegal și peninsula Crimea în urmă cu 10 ani. Toate aceste teritorii sunt în continuare recunoscute la nivel internațional ca fiind ale Ucrainei. În ultimii 2 ani, Kremlinul a sancționat inclusiv folosirea cuvântului război cu amenzi și cu pedepse cu închisoarea. Întrebat ce se întâmplă acum cu cei condamnați, Peskov a lăsat să se înțeleagă că nu e de așteptat ca Moscova să autorizeze utilizarea acestui termen într-un context critic. Recent reales cu un scor oficial de 87%, Vladimir Putin a calificat drept existențială confruntarea cu Ucraina. La rubrica Fast Forward, alte știri care ne-au atras azi atenția. Încă un așa numit azil al groazei a fost descoperit în Prahova. Aproape 100 de vârstnici erau ținuți în condiții inumane. Unii dintre ei aveau râie. Centrul de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică din Călinești a fost controlat de protecția consumatorului. Inspectorii au găsit mizerie în bucătărie, paturi ruginite, igrasie și lenjerie de pat murdară. Centrului a fost suspendată activitatea și i s-a dat o amendă de 35.000 de lei. Anul trecut, mai multe astfel de centre au fost închise sau amendate. Fostul prefect al Gorjului, Dan Ilie Morega, aflat sub control judiciar, i-a acuzat că a agresat o jurnalistă. Aceasta încercase să intre în biroul lui ca să-l întrebe de ce a fost prins pentru a 6-a oară fără permis la volan. Pe lângă dosarele penale pentru infracțiuni rutiere, Dan Morega, în vârstă de 78 de ani, este cercetat și pentru lovire. Fostul prefect de Gorj ar putea să fie arestat preventiv. I-a fost anulat permisul de conducere luna trecută din rațiuni legate de starea sa de sănătate. Și angajații noștri merită să stea alături de familie în weekend, iată cum explică Asociația Comercianților Mici și Mijlocii propunerea sa privind reducerea programului supermarketurilor la final de săptămână. Inițial se avansase ideea ca magazinele să fie închise sâmbăta și duminica. Patronii au dat exemplul unor țări ca Austria și Germania și au spus că ar trebui ca toate magazinele să se închidă în weekend la ora 14. Guvernul va lua ideea în considerare, dar premierul Ciolacu spune că nu este un fan al acesteia.
Am dat în lucru echipei. Cum s-a pus problema, vă spun că nu sunt un mare fan. La modul, toată lumea trebuie să-și facă aprovizionările până să închidă nu numai supermarketurile, toate magazinele, după sâmbătă la prânz. Totuși, nu cred eu că pot obliga pe cineva de aici, dintre dumneavoastră, că să vă faceți cumpărăturile.
Punem punct aici știrilor zilei. Pe YouTube vă puteți abona apăsând clopoțelul care activează notificările. În stânga lui, opțiunea Join vă permite să deveniți membri ai comunității. Mâine, rezumatul săptămânii e de găsit în newsletterul nostru scris, realizat de colegii Claudiu Radu și Alex Enășescu. Știrile zilei și toate celelalte produse Recorder nu ar fi posibile în lipsa susținerii din partea donatorilor. Dacă sunteți salariat, în această perioadă puteți completa formularul 230, prin care să redirecționați 3,5% din impozitul pe venit pentru Recorder. Găsiți formularul în comentarii, dar și pe site-ul nostru. Întregul proces durează mai puțin de un minut. Ne auzim din nou luni seară. Sunt Filip Stan David, toate cele bune!